fiidwaana wanaagsan dhammaantii madhageystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 19ka bisha maarch ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidao nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kala aragti duwanaanshiyaha doodaha dastuurka ee xilligan socda.
dastuurku waxa weeyaan waa heshiis bulsho weeye, waxaa la rabaa in dhammaan bulshada soomaaliyeed guud ahaan cid walbaba inay tala ku yeelato.
aaraadooda halkanay ka furan tahay, wixii aragtidooda toddobaatan xildhibaan aragtidii ay soo jeediyaan qasab bay ku tahay dastuurkan in lagu tixgeliyo. marka waxay kaga wanaagsan tahay saaxiibada xildhibaanada bannaanka idaacada intay kala hadli lahaayeen mise hotelada isu jiri lahaayeen, ra'yigooda halkaana kaga muhiimsan yahay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo dib u soo noqoshada burcad badeed ee xeebaha soomaaliya.
in burcad badeedii marka la soo labakacalaysay ee maraakiibta gacankan imaanaya marinbiyoodkan baabul mender inay halis ugu jiraan mar kasto weerar ah, taasoo keeni karto in dhaqaalihii adduunka iyo socodkii marinbiyoodkan inuu ka imaado khatar dheeri ah haddii laga hortagin.
qodobadaas iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. xogayaaga shaandhigga maraykanka Leo Austin ayaa sheegay in maraykanku weli ay ka go'an tahay in Ukraine siiyo waxyaabaha ay u baahan tahay si ay ula dagaalamaan gardarada Ruushka. walow aqalka Kongareska maraykanku aanu weli ansixin taageerada cusub ee loo fidin lahaa Ukraine. xoyuhu waxa uu safarkiisii ugu horreeyey ee uu dibadda ugu baxo ku baxay tan iyo markii bishii January kowdeedii cusbitaalka loo dhigay si looga daaweeyo dhibaato uu ka dareemay qanjirka prostateka dhammaadkii bishii December. kooxda xiriirka difaaca Ukraine ee magaceeda loo soo gaabay UDCG ayaa iyaguna isugu yimi in ka badan 100 waddan si ay ugu biiriyaan dadaalkooga taageerada la siinaya Ukraine. maraykanka ayaa Ukraine siiyey ilaa iyo 4.4 bilyan oo dollar oo taageero dhinaca ammaanka tan iyo markii duulaanka Ruushka uu bilaabmay bishii February ee sanadkii 2022, halka xulafadan kalena ay iyaguna ballan qaadeen lacag iyaduna ka badan 4.4 bilyan oo dollar isla waqtigaasi dagaalku uu bilaabmay. shan gobol oo waddankan maraykanka ku yaala ayaa maanta qaban doona doorashada hordhaca ee madaxweynenimada, iyadoo madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ay uguna sii wadaan inay hantiyaan taageeradooda guud ahaanba dalka gobolladiisa ay ka haystaan si ay u noqdaan xubnaha doorashada ku matali doona xisbiyadooda. Trump ayaa la filayaa inuu si fudud ugu guuleysto doorashada hordhaca ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee gobollada Arizona, Florida, Illinois, Kansas iyo waliba Ohio. Biden ayaa iyadoo la filayo inuu sidaasoo kale uu ku sameeyo dhammaanba gobolladaasi marka laga reebo Florida oo iyadoo xisbiga dimuqraadigu ay joojiyeen inay ku loolamaan isla markaana ay door bideen inay ku abaalmariyaan dhammaanba 2024 ergeeba Biden, taasoo ah waxaan caadi ahayn amaba in muddo ahba xisbi amaba caadiya in xisbiga markaasi uu ku abaalmariyo qofka aqalka cad markaasi jooga. Trump iyo Biden ayaa toddobaadyo diiradda saaraya doorashada guud iyagoo muddooyinkii dambena ku jiheeyay ololahooda gobollada bisha Noofambar noqon kara kuwa lagu loolamo ama lagu tartamo, halka ay awoodda ka saari lahaayeen keliyata kuwa doorashooyinka hordhacaha qabanaya. ugu dambeyntiina daraasad cusub oo ay soo saartay hay-adda shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dadka lagu shaqaysta amaba shaqada lagu qasbo ay soo saareen 2.6 bilyan oo dollar oo ah faa'iido sharci darra, taasi oo korodhay 4.6 bilyan oo dollar marka loo eego halkii ay taagnayd sanadkii 2014. daraasadan ayaa sheegtay in kororkan ay sabab u tahay tirada sii kordhaysa ee dadka lagu qasbay shaqada iyo weliba xiriirka ka dhexeeya heerka sare ka faa'iidaysiga iyo weliba faa'iidada badan mukhallasiinta iyo weliba dembiilayaasha isticmaala shaqada ay dadka ku qasbaan inay ku soo saari karaan ilaa iyo $10,000 qofkiiba amaba dhibanihiiba. Hay-adda ILO ayaa sheegtay in ku dhawaad 85% dadka ay saameysay shaqada qasabka ah ay ku hawlanaayeen shaqo lagu qasbay oo si gaar ah loogu soo rogay, taasoo ka kooban dhaqamo ay ka mid yihiin adoonsiga, ku xamaalashada shaqada shaqooyinka isbarkan iyo weliba noocyada dawarsiga, kuwaasoo dakhli ka faa'iidaysi ay ka faa'iidaystaan dad kale. Iyadoo inkastoo inta soo hadhayna ay tilmaantay inay jiraan shaqo qasab ah oo ay ku soo rogeen mas-uuliyiinta dowladuhu sida shaqada xabsiyada laga qabto, taasi oo aan lagu darin daraasadan ILO sababtoo ah xogta la helay oo aad u xadidnayd. dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagayntaasi, haddana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warbaahinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa v o a u sheegay in dowladda soomaaliya ay hubinayso wararka sheegaya in dad rayid ah ay ku dhinteen duqeymo la bartilmaameedsaday oo lagu bartilmaameedsaday al-shabaab, kuwaasoo xalay ka dhacay deegaana hoos yimaada afkooye. warbixintan waxaa inoo akhrinaysaa sahra cabdi axmed.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhowaad 40 ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay laba deegaan oo hoos yimaada degmada afgooye laguna kala magacaabo baqdaad iyo baldooska. howlgalkaasi ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay inay iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamka. saaxiibada caalamka ayaa kaalmada ay siiyaan ciidamada dowladda soomaaliya ay ka mid yihiin duqeymaha dhinaca cirka oo ay la beegsadaan ururka al-shabaab. war-saxaafadeed dowladda soomaaliya ee soo saartay ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi ka dhacay baqdaad uu ahaa duqeymo. war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladda ay ka warheleen sida ay yiraahdeen khawaarij isku urursanaysa deegaankaasi. sida lagu qoro war-saxaafadeedka dowladda ayaa sheegtay in howlgalka baldooska lagu dilay 24 ka mida ururka al-shabaab, halka duqeynta ka dhacday baqdaadna lagu dilay 15 ka mida isla ururka al-shabaab. sarkaal ku sugan gobolka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu saxaafadda la hadlo ayaa v o a da u sheegay in howlgalka dhulka iyo cirka uu isugu jiray uuna socday kana jiray deegaankaasi tan iyo shalay, wuxuuna sheegay in duqeyntu ay ka dhacday xalay fiidkii halkaasi. dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa ku sheegay barahooda instagram-ka in duqeynta ka dhacday baqdaad ay ku dhinteen dad rayida oo ay ku jiraan caruur. warbaahinta al-shabaab taageerto ayaa dhankooda sheegay in duqeymaha baqdaad ay ku dhinteen 18 qof oo rayida. sheegashadoodaasi se v o a da si madax bannaan uma xaqiijin karto. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo v o a du la xiriirta ayaa v o a da u sheegay inay hubinayaan wararka sheegaya in dad rayida ay ku dhinteen duqeymaha. dhinaca kaleeto sarkaal ku sugan gobolka ayaa isna waxa uu sheegay in uu jiro iskahorimaad dhexmaray ciidamada dowladda oo jidka maraya iyo al-shabaab meel ku dhow deegaanka jabaluul shalay, kaasi oo khasaare nafeedna uu ka dhashay. al-shabaab dhankooda waxay sheegteen in weerarka jabaluulka ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda. dowladda federaalk soomaaliya ayaa tan iyo bishii agoosto sannadkii 2022 waxa ay ka waday howlgallo ka dhana al-shabaab dhul ballaaran oo ka tirsan hirshabeelle iyo galmudug, lagagana qabsaday al-shabaab deegaano. dhinaca kaleetana ururka al-shabaab ayaa iyaguna weeraro la beegsaday fariisimo ay leeyihiin ciidamada dowladda. madaxweynaha soomaaliya ayaa markii la doortay ku dhawaaqay siyaasadda saddexda weji leh ee uu dowladdiisa ku wajahaya al-shabaab, taasi oo isugu jira dhinacyada milatariga, dhaqaalaha iyo fikirkaba.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay saar cabdi axmed warbixintaasi inoo akhrinaysay. doodaha ku saabsan dib u eegista dastuurka soomaaliya ayaa weli ka socda baarlamaanka, xilli ay dhinaca kalena jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo dhaliilay qorshaha wax ka beddelka dastuurka. sidoo kalena xubnaha dumarka ee ku jira baarlamaanka ayaa sheegay inay doonayaan in qoondada dumarku uu dammaanad qaado dastuurku. warbixintana waxaa inoo soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle.
daada ugu weyn sida adaga isha ugu haya siyaasiinta ee dadka danaya siyaasadda xilliga waa wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya gaar ahaan utubka 4aad ka doodista utubka 4aad ee dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya ayaa hadda gabagabo u maray labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa sa jira dooda waaweyn oo xilligan ku hareereysan utubkan markay timaado heekalka dowladnimada loo guurayo taasi oo hadda ay doonayso dawladdu in laga dhigo wada ka madaxweyne ku xigeen xalibaalada qaarkood ayaa si weyn u taageersan qodobkan iyagoo tilmaamaya in utubka 4aad uu yahay midka ugu muhiimsan ee wax ka beddelka dastuurka sidaasina uu ku leeyahay xiiso siyaasadeed markay timaado doodaha waaweyn hadda bannaanka yimid sidoo VOA da u sheegay xalibaan maxamed abuukar oo ka tirsan xalibaanada golaha shacabka
dabcan dee cutubka 4aad wuxuu kaga duwan yahay cutubyada kale waa cutubkii khusay doorashooyinka ay ka mid tahay nidaamkii doorashooyinka loo maamulinaa xilhaynta iyo nidaamka dowladnimada qaadanaya waddanka markii hore baarlamaanteri uu ku socday waxaa loo guurayaa presidential iyo xisbiyadii isha nidaamkii xisbiyada madaxtooyadii marka waxay keenaysaa dee cutubka ugu xasaasisan oo dadka siyaasiyiintana ay iska eegi karaan oo doodo badan ay ka jiri karaan waaye dabcan wayna socotaa waxaan rajaynaynaa dabcan waddankan baarlamaanteri muddo ka soo socday weliba nimaadan baarlamaanteri toos aan ahayn oo mixed ah oo isku jira baarlamaanteri aan ahayn presidential madaxtooyina aan ahayn marka hadda dib u eegista hadda socota waxay ku aadan tahay maadaama ay dooddaas socoto go'aan laga gaarin laakiin in waddanka uu aada nidaamka madaxtooyada marka waa dood badan ay jirto
xalibaanada qaarkood ayaa si weyn kaga biyadiida wax ka beddelka dastuurka gaar ahaana cutubka 4aad hadda doodiisu ay ka socoto labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xalibaanada diidan ayaa tilmaamaya in muhiim ahayd marka hore in la dhiso hay-ada dowladeed oo ka horreeya cutubkan 4aad sida maxkamadii dastuuriga iyo hay-ada kale oo muhiim u ah dastuurka ku meelgaarka soomaaliya sida VOA u sharaxayo xalibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid a xalibaanada sida weyn u diidan
waxaa lagu guuleysan waayay dastuurka gudihiisa waxaa ku jiro intaas oo sharci iyo intaas oo hay-adood oo ka horreeya dastuurka dhamaystirkiisa in lasoo saaro sharciyadaas heshiise laga gaaro waxyaaba badan oo ay ka mid yihiin dastuurka federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedada in la mideeyo in la dhiso guddigii garsoorka guddiga adeega garsoorka in la dhiso maxkamadii dastuurka ahayd yacni hay-ado tiro badan oo dastuurka kale ku leh in la dhammaystiro kadibna la raaco cutubka 15aad ee dastuurkaas siduu faraya loona daaya hay-adaha uu dhisaya cutubkaas asaga marka sidaas iyo maxaan ku raaday waxyaabihii la rabay in laga heshiiyo iyo hay-adihiina dhisa la rabay ayaa lagu guuldaraystay dowladihii intaas soo shaqeynayay way ku guuldaraysteen marka walaacaan qabna waxay ahayd mar hadda intaa lagu guuldaraystay wixii aan bilow karna aan bilowna la yiraho waa ku raacnay waan ogolaanay
waxaa jira xalibaane ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo ka biyadiida sida hadda loo wajahay wax ka beddelka dastuurka gaar ahaan cutubka 4aad waxaase xalibaanada aragtidan kasoo horjeeday qabaan in dooda xalibaanadu ay la yimaadaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xalibaan maxamed abuukar oo ka tirsan xalibaanada golaha shacabka
cabdiqaadir horta xildhibaanadu waxa fursad ay u leeyihiin oo ay ummadda soomaaliyeed oo dhan kaga duwan yihiin baarlamaanka 11aad labadiisa aqal aaraadooda halkan ay ka furan tahay wixii aragtidooda 7 xildhibaan aragtidii ay soo jeediyaan qasab ay ku tahay dastuurkan in lagu tixgeliyo marka waxay kaga wanaagsan tahay saaxiibada xildhibaanada bannaanka idaacada intay kala hadli lahaayeen mise hotelada ku jiri lahaayeen ra-yigooda halkaana kaga muhiimsan yahay waxay qabaan inay ummadda ka gadaan saaxiibada kale xataa ay ku qanciyaan ay dhahaan iyagu kan sidaana ka wanaagsan ilan wixii maadaama hadda ay tahay dib u eegis dood ay socoto aaraadanama dee wax go-aanoo la gaaray ma lah wixii loo arkay in waddankan dhibaato ay ku tahay dee saaxiibadoodu way ku qancin karaan waxay leeyihin midkaana ka wanaagsan laakiin hadde bannaanka dee uma malaynayo ii sheeg adig in fursado badan bannaanka in looga hadlo waddankan bannaanka dad badanaa u dooday
xalibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid a xalibaanada mucaaradka sida weyn kaga soo horjeeda wax ka beddelka dastuurka xilligan gaar ahaana cutubka 4aad ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la aado wada tashi koor intaa wax ka beddel lagu samayn dastuurka maadaama dastuurku yahay heshiis bulsho
walaalow dastuur waa ka duwan yahay shuruucda kale ee dalka dastuurku waxa weeyaan waa heshiis bulsho weeye waxaa la rabaa in dhammaan dowlad goboleedyadii dadka maxaan ku dhahday saamilyada siyaasadeed bulshada soomaaliyeed guud ahaan ururada bulshada rayidka cid walbaba inay tala ku yeelato wixii loo arkana inay khatar qarankan iyo dowladnimadiisa ay ku tahayna dadku lagala dooda laga fariista haddii meesha u saxal meesha yani danta ay ku jirta la qaato waxaan aragnaa marka dastuur umaleen 4 oo keliya hadda oo dan gaar laga leh lasoo hormariyey 4 cutub gebi ahaanba beddel inay yihiin oo wax cusub la qorayo oo aada ogsoonta cutubka 4aad aad sheegaysid dastuurka kumaba jira waa cutub cusub oo qaab dhismeedkii dowladnimo 6 ilaa maanta soomaaliya ay kusoo caano maashay ee aan ogsoonahay duruufaha waxaan aan ugu salaysanay dalkeena inuu baarlamaanteri aan ahaa wadamo badan oo dunida ka mid ah oo dhalamid yihiin in laga guurayo tala la-aan oo shakhsi uu habeen intuu sagax riyood u leeyahay halka bedelo san halka dhigo
xalligan waxa si weyn isha loogu hayaa cutubka afraad oo hadda si wada jir ay kaga doodayaan labada qalab baarlamaanka Soomaaliya. Cutubka afraad waxa ku xusan arrimaha doorashooyinka, axsaabta siyaasadda iyo heykalka doonimada Soomaaliya, taasoo hadda doonaysa dowladda Soomaaliya in dalku noqdo madaxweyne madaxweyne ku xigeen lagana guuro hanaanka baarlamaanteeriyanka. Abdul Qadir Okay, VOA Muqdisho.
Waagaaga dhegeystayaal, Cabdiqaadir aad iyo aad ayuu mahadsanyahay isla wararka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaaye. Maribiyoodka caalamiga ah ee xeebaha Soomaaliya ayaa mar kale laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan maleeshiyaad la aaminsan yahay inay yihiin burcadbadeed ilaa iyo haatana geystay dhowr aftuub oo ka dhanaa maraakiib iyo weliba doonyo. Haddaba badqab la'aanta gaadiidka maraya biyaha Soomaaliya ee burcadbadeedku ay weerarayaan saameyn intee leg ayay ku yeelan kartaa ganacsigii iyo weliba isu socodkii shirkadaha maraakiibta iyo doonyaha ee biyaha Soomaaliya isticmaalaya. Warbixintan waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed.
Ayadoo hoos u dhac weyn laga dareemay qafaalashadii iyo weeraradii maraakiibta iyo doonyaha, sida ganacsiga isaga kala goosha biyaha caalamiga iyo Soomaaliya 10 sano ugu dambeysay, ayaa haatan waxa la dareemayaa in burcadbadeedii ay soo noqotay oo ay soo xoogaysanayaan. Axmed Yaasiin waa sihayaha wasaaradda dekedaha ee Puntland wuxuu ii sheegay in caqabadaha burcadbadeeda ay soo kordhay waayadan ay saameyn xun oo dhan kastaba ku yeelan karaan ganacsiga iyo shixnadaha isaga kala goosha xeebaha Soomaaliya iyo dunidaba.
Arrintani waa sugunta oo sanadkii 2023 dhamaadkiisii ayay dib u soo laba kacleysay. Waa aafo ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo ummadda reer Puntland diba intaba u maaratay dhibaato ku ah runtii ganacsiga iyo imaanshaha iyo la macaamiltanka ganacsiga ee dalka iyo geeska Afrikaba khatar bay ku yihiin. Waa aafo ummadda maaragtay ay maaragtay loo soo diray oo dhibaatadeeda saameynteeda gaarka ah wadata, hadday noqoto sicir barar, hadday noqoto gaadiidkii loo soo kareynayay dalka oo runtii ay tiradooda iyo waxay wax ku qaadayeen ay maaragtay ku qaaligaroodaan inshoransigii. Arrimahaasi marka runtii waa arrimo loo baahan yahay in la iska kaashado dowladda federaalka ah iyo maamulada Puntlandi galmudug. Runtii inta aan la xuduud badeeda leenahay oo iska dhan in maaragtay la iska kaashado oo internationalka maaragtay beesha caalamkana aanu sida aanu marar badan wada xiriirkayagii iyo wada hadalkayagii ay ku salaysnayd inaanu ka wada shaqeyno barnaamijkaas.
Waa falkii ugu dambeeyey oo dhalinyaro gaaraysa 35 wiilal ah ay ku afduubteen markabka MV Ruwayn ee laga leeyahay dalka India, waxaana taasi ay keentay in howlgal 24 saacadood ka socda biyaha Soomaaliya oo ay sameeyeen ciidamada badda neefiga ee dalka India ay dib ugu furtaan gacanta. Markii ay ku dhigeen markabkaasi kadib, ciidamada India ayaa waxay ula dhaqaaqeen markabkii iyo burcadbadeedii afduubatayba dalka India. Weerarkaasi waxaa sidoo kale xigay doon kuwa kalluumeysiga ah oo laga leeyahay dalka Yemen oo dabley ay weerareen biyaha Soomaaliya, taasi oo keentay geerida 1 qof. Doontaasi ayaa markii dambe ku xiratay magaalada Boosaaso, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegtay shirkadda Amprey ee laga leeyahay dalka UK. Ma jirto wax ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay howlgalka MV Ruwayn ee ay ka fuliyeen biyaha Soomaaliya ciidamada India. Haddii ay noqon lahaayeen ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland-ba, haddaba maxaa sanado badan oo diyaarin iyo tababar ciidamada Puntland ee xagga badda ah loo sameynayay ay u awoodi waayeen ilaalinta xeebaha amaba ka qayb noqoshada weerarkii ugu dambeeyey ee ciidamada India ay ka sameeyeen gudaha biyaha Soomaaliya.
Sidaad ogsoon tahay, ciidanka PNPF oo ah ciidanka ilaalada badda iyo ciidanka booliska Puntland oo si wada jira u wada shaqeynaya, agabka ay haystaan oo kaga howlgalayaan xeebaha Puntland ma aha agab ku filan inuu biyaha caalamiga ka howlgalo. Doomo yaryar oo badqana ilaalada xeebaha ku filan umbaanu ma haysanaa haddaan maaragtay nahay dowladda Puntland. Marka waxaan is leeyahay runtii arrintaasi mar walba qorshaha dowladda horitelinta koowaadi waxay ahaydba in marinada ay ka duulayaan burcadda lagu burburiyo, in badanna waa lagu dilay, waa lagu dhaawacay, waana lagu xiray. Marka hawshaasi qayb bay ka yihiin ciidanku mana ka marna.
Su-aasha dad badan ay is weydiinayaan ayaa haddaba noqonaysa sababta Soomaaliya aanan loogu soo wareejinin 35 nin ee dhalinyarada burcadbadeednimada ku eedeysan ah. Waxaan mar kale weydiiyey su-aashaasi si hayaha wasaaradda dekedaha ee Puntland أحمد ياسين.
أنا بنتلاند هان وحنا معرفة ولينا هاي وشقين إذا ماذا إلى هذا بضحى شدة قرضة أتلانتيكا إذا ماذا إنديان كو كما ترسنا بارتنر كماها أتلانتيك نيفيجا منطقة ناي كوميتشرانين waxa weey globalization ka grooving ka kuma jiraan laakiin iskood ayay waxa weeyeen nataqaanay ilaalada waxa weey badda oo dhankan maaratay maadaama aan xuduud badeed dheer leenahay burcaduna ay saameynteedu mar walba ay gaarayso labada dal biyo marin biyoodka ay tagayaan ay sanahayn territory Soomaaliya ay tahay international water ka ay ka hawlgelayaan oo maartay halkaas tagayaan marka runtii arrimahaasi waxay ahaayeen arrimo runtii labada dalba maslaxadoodu ay ku jirto in markii ay dhibaatooyinka tan oo kala timaado gacan la iska siiyo la iska qaashado marka sida caadadu tahay marka gacanta ay ku dhigaan burcad mararka qaybtood waa nalo keen jiray mararka qaybtood wadamadooda ayaa xukun inta lagu rido oo xukunkaasi sida ay u qaataan xabsiyada Puntland baan loo soo wareejin jiray marka haddana insha Allah processkooda shaqaynta ahaa wax dhibaato jiraan
Siraj Jaafar Maxamed waa aqoonyahanad muddo ku soo noolay dalka Turkiga haatan waxa ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho
sida la socono Sahra in review kan waa review aad muhiim ah adduunka dhan ugu yimaada Soomaaliya muhiim ah review kan yimidiisu waxa ku xiran dhaqaalaha ganacsiga Soomaaliya iyo adduunka sidoo kale shidaalka adduunka review kan wuxuu muhiim u yahay adduunka iyo Soomaaliya gaar ahaan wuxuu ku yaalaa wadamadan Yemen Eritrea iyo Djibouti saaka wara qabno hadii mareebiyadkan si wadaan burcad badeed weeraradooda waxa shaciir barar iyo halis ku iman karta ganacsiga adduunka shidaalka adduunka iyo socodka adduunka saanka wara qabno mareebiyadkan waa mareebiyad uu ku saleysan iskuna xiro adduunka markii la doho badda cas ilaa kanaal Suez ayuu isku xiraa hadda sida la socotay burcad badeed Soomaalida inay soo baxay markaa waxa sheegayso dadan dawladda India markii ay gacanta ku dhigtay waxa lagu qabtay 35 burcad badeed taasoo micnaheedu yahay in burcad badeedii markaa ay soo baxay maraakiibta gacanka imaanayo mareebiyadkan dabulmente inay halis ugu jiraan markasta weerar ah taasoo keeni karto in dhaqaalaha adduunka iyo socodkii mareebiyadkan inuu ka imaado khatar dheeri ah haddii laga hortagin mise falal kale la sameeyin oo arrintan joojinayso
shirkadaha leh gaadiidka badeecadaha maraakiibta iyo doomaha isticmaala mareebiyadka caalamiga ah ee Babelmandeb ama ba eriyooyinka ku dhow Soomaaliya ayaa malaayiin dollar oo qarash ay uga baxda ilaalinta iyo gelbinta gaadiidkooda waxana qaarkood ay bixiyaan boqolaal kun oo dollar ama malaayiin marka ay qafaashaan lacagtaas oo madax furasho lagu sheego inta badan falalka qafaalashada iyo burcad badeednimada ee weerarada ka dhacay biyaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya ayadoo dhinaca kale ee muddooyinkaanba ay jirtay cabsida iyo weerarada ka dhacay badda cas iyo marinka caalamiga ah tan iyo bishii November markaas oo xurtiinta Yemen ay weereen maraakiibkaas oo ka dhashay saameynta dagaalka u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil
hadii aad u mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi ina la socotiin si halka wala naga socotaana way daacad caawiye dunida Mas'uuliyiinta dawladda Mareykanka ayaa sheegay inay wali wada hadallo u socdaan diblomaasiyintooda iyo waliba xukuumadda militariga ee maamusha dalka Niger ee ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika. Afyaanu hadlay militariga waddankaasi xukuumaha ayaa toddobaadkan sheegay inay soo afjarayaan heshiiskii militari ay kula jireen Mareykanka. Washington ayaa iyaduna sheegtay inaanay weli ciidanimadeeda la bixin. Haddaba warbixintan uu noo soo diray wariyaha VOA Jeff Seldin waxay noo haysaa Sahra Ila Nur.
Mareykanka ayaa meesha ka saaray wararka sheegayeen ciidamadoodii joogay dalka Niger ay la soo baxeen inkasta oo soo baxay bayaan ay soo saareen taliska militariga dalkaasi oo loogu sheegay in uu soo afjarayo heshiiskii ogolaanayay joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Niger oo halkaasi uu joogay howlaha la dagaalanka argagixisada saraakiisha difaaca Mareykanka ayaa sheegay Isniintii in Mareykanku aanu wali la bixin mid ka mid ah ku dhawaad 1000 askari oo ka tirsan militariga oo halkaas ku sugan ku xigeenka xogayaha warfaafinta ee Pentagonka Sabrina Sen ayaa u sheegtay warbaahinta Isniintii in taliska militariga Niger aanu wali la wadaagin macluumaadka ku saabsan waqtiga kama dambaysta ciidamada Mareykanku ka baxayaan dalka Niger waxaan intaasii ku dartay waxaan u leenahay khadad kala duwan oo aan kula xiriirno heerarka dawladeed ee Niger. Dhanka wasaaradda arrimaha dibadda ku xigeenka afayeenka Findad Patel ayaa u sheegay warbaahinta in inta badan wadahadalada ay fududeeyaan oo ay xudun u tahay halwadeennada safaaradda Mareykanka. Waxaanu yidhi weli safiirka iyaga iyo diblomaasiyiinta iyadu way sii joogayaan dalka, waxaanu sii wadaynaa inaanu kala hadalo mas-uuliyiinta dalkaasi arrimahan. Afayeen u hadlay golaha militariga ee talada haya dalka Niger ee galbeedka Afrika ku yaala ayaa sabtidii ku dhawaaqay in ay ka laabteen isla markiiba heshiiskii ciidamada ee ay ku ogolaanayeen ciidamada Mareykanku ay ka howlgalaan waddankaasi oo ay la shaqeeyaan militariga Niger howlaha ka dhanka ah argagixisada, gaar ahaana kooxaha xiriir kale leh Al-Qaacida iyo kooxda kale ee dowladda Islaamiga amaba Daacish. Kornel Amadou Abdiramane ayaa sheegay in go'aankani uu ku saleysan yahay qayb ahaan waxa uu ugu yeeray xaalad hoos u dhaca oo ay sameeyeen sida uu sheegay saraakiisha Mareykanka oo wafdi heer sare ah oo madaxda Niger kula kulmay caasimadda Niamey ee dalkaasi toddobaadkii hore.
sara ilaan waya dhigistiyaan warbixintaasi aad dhigaysanaysaa ilaa socodsiinaysay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa inuu toddobaadkan booqasho ku tago dalalka Sacuudiga iyo Masar si loo qabto wadahadal. Uu sheegay in diiradda lagu saari doono sidii xabad joojin looga hirgelin lahaa qasta, isla markaana loo sii deyn lahaa la haysta yaasha ay haystaan midsiiniinta Falastiin iyo weliba qorsheynta dagaalka kadib Gaza. Warbixinna ay qortay V O A haddaba waxay noo soo koobayeen Jamaal Axmed Cismaan.
Isagoo ka hadlayay talaadadii booqasho uu ku joogay Filibiin, Blinken waxa uu sheegay isagoo wariyaasha la hadlayay in loo baahan yahay in la sameeyo qabanqaabo ku aadan sida loo wajahayo dowladnimada amniga, gargaarka bini'aadnimo iyo dib u dhiska Gaza. Blinken waxa uu sheegay in Mareykanka uu Israa'iil u sheegay muhiimadda ay leedahay in la yeesho qorshe iyo rajada wali jirta ah in colaadda lagu soo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan. inta badan kaabiyaasha iyo guryaha Amerika Gaza ayaa dhulka lala simay, iyadoo Israa'iil ay waddo olole ay ugu magacdartay inay ku ciribtirayso kooxda Hamas kadib weerarkii 7 Oktoobar ee Hamas ay ku qaaday Israa'iil, halkaas oo ay ku dhinteen 2200 qof marka loo eego tirada Israa'iil iyo qabsashada 250 haystayaala. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in weerarka rogaal celiska ee Israa'iil lagu dilay ku dhawaad 32,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan haween iyo caruur. In ka badan kala bar dadka reer Gaza ayaa la sheegay inay barakaceen. Blinken ayaa ku tilmaamay waxa ugu yeeray xaalad bini'aadnimo oo naxdin la ka jirta Gaza, isagoo tixraaciyay warbixinada qaramada midoobay ah in dadka oo dhan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo. marka loo eego buuri qiyaasta aadka la isugu halayn karayo ee arrimahani, 100% dadka reer Gaza waxay ku jiraan heer aad u daran oo cunto yari ah. Blinken ayaa hadalkaasi sheegay, waxaana uu intaasi ku daray in tani ay noqon doonto markii ugu horreysay oo dadka la kala soocin. Blinken waxa uu taageero u muujiyey xaqa ay Israa'iil u leedahay buu yiri inay isdifaacdo oo ay hubiso in weerar la mid ah kii 7 Oktoobar aanu mar kale dhicin, balse waxa uu sidoo kale sheegay in ay gabi ahaanba waajib ku tahay Israa'iil inay mudnaanta siiso ilaalinta dadka rayidka ahi iyo wax u qabashada dadka aadka ugu baahan gargaarka bini'aadnimo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay V O A ka qortay safarkaasi uu ku bixi doono xogeya arrimaha dibadda ee Mareykanku. Haatan Cismaayo, mas-uuliyiin iyo ganacsato ku sugan magaalada Kismaayo ayaa yeeshay kulan cusub oo ay kaga hadlayaan dhismaha wadooyinka isku xidha magaalooyinka ama magaalada Kismaayo aan idhaahde. Tallaabadan ayaa ah mid ay dadaal lagu nidaaminayo nashqada magaalada. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo looga hadlayay sidii magaalada Kismaayo ay ku heli lahayd wadooyin muhiim ahay islamar ahaantaana loo sii labalaabi lahaa wejiga saddexaad ee dhismaha wadooyinka magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo ahna duqa magaalada, injineero, ganacsatada qaybahooda kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo, gaar ahaana dadka degan xaafadaha wadooyinkan ay mari doonaan, kuwaas oo bulshada loogu wacyigelinayay in ay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka oo ay baneeyaan gaar ahaana guryaha soo galay wadooyinka. Injineer Cabdi Axmed Xaashi oo wasaaradda howlaha guud u qaabilsan arrimaha dhismaha wadooyinkan ayaa dhankiisa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaana ganacsatada وقعوا دردار أيو سيدو وراكسن أي مركاسي وغيب غاتين سيدي أي كوبرنين لهايين ودوين كما داما شركلها كورنطادة يبيها بحيا أي انت بدن ودوين كأديكسدان غارهان نولكا أو أي مريان أدي قداسي وحنو تلمامي إن عليس حوغن أي كوتا هاي قناع صدر دمان عرمهاسي
مال عصب لقريبا وخرجتا بيه سلاسو كلاي اسجارسين سلاسو
سند گیستیال کوش فرد واده برنش کتر با الله عویش کرد آب کاس فردین که گیمانه لان تفر سومالیه فی او ای ریدی و حریه داد برنش کتر با دل بوحد کل گیستان لودا موضوع ایو هذره انت بدنیین برشون که کن ول حیا قحطیگا یه دو دیسیاشی ند داد یه دیگر ند کوهرن اسید توسان نگه دیسین کران اگر عده اف ام کفی و ای در داد ای کسوع بس موجود اف ام کا هل إبر لح لبعض طلاب ميجاهرتيس برامشين عاوه قد بدأت كمغل دون تان وحا كم نغن دونا لأشين كدرقاركا إلا سيق حوتيه كجر حرياه وقاد لو يريي أيا سامين توسا كويا شينو لشق حوتيه يدو اللغو قود جرا قود شد واجباتك بيش براكيسان سدو كريا برامشك وحاقيبكا قحوتيه عصب كنو الحرياه وكعبان يوبي يريد كجرت حرياه iyadoo isku soo beegmeen ramadaanka iyo cimilada xariyaha oo aad u kulul kam ruuxmadii shakhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono maxamed abdullahi jimcaale oo gudoomiyaha dalada dheerada xaga dheer oo ka warbixin doona ololanada fadhiyad oo si mutadawacnimo ah ay uga fuliyeen gudaha xariyaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed bihii la soo dhaafay waxaa aad loo yareeyay raashinka gargaarka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xariyaha dadab ee dalka Kenya iyadoo garaamaadka qof kasta la siin jiray laga jaray 100% waxaana soo isbaxaya cunto yari baasan oo soo jaray kumanaan qoys oo ku nool xariyaha kuwaas oo aan helin wax ka baxsan gargaarka yar ee bishii mar ay u feelan qoysaska qaxootiga ah haddaba iyadoo lagu jiro bisha Ramadaan ayaa qoysas badan waxay ku soomayaan xaalad cunto la'aan ah kuwaas oo aan awoodin inay soo iibsadaan cunto ay ku afuraan deegaanka Buulabaqte oo saldhigga ah qaxootiga cusub ee ka soo bara kacay abaaraha ayaa socdaal ku gaaray si aan ugu koor galo halka ay ku soomayaan qaxootiga halkaas ku sugan waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaasi oo barnaamijka Awiska ugu warbixiyay xaaladda ay ku soomayaan
Maymuna Meeday Maxamed marka raashin ma haysan diim haysan alxamdulillaah wal un haysan malaah masuul ma haysan eeg wiliga in soo degna hormahel busta hormahel gulul hormahel baa hormahel
Ramadaan baa lagu jiraa bal ka waran raashinka aad hesheen ma yahay mid idin ku filan
habadni filan hormahel iskaarkay tumnaal way
haye
tumunkiri soo gaad tumunkiri re tumunkiri raashin ma aha
haye qosay way misaa
tumunkiri
tumunkof
ha
haye
marka raashin ii filan hormahel
ma yahay kale raashin ay qaadateen
tumunkiri
haye
tumunkiri marka reer ku filinay maya marka baa ma haysto guru ma haysto ha raashin ma haysto soo ngal ka jir salaa ee sahriga ka soo muhay
waa tahay qaab ka baad marka afurki u qorsheysataan
habad an ka soo muhay lama baraf halka gadan ma haysto marka may kale raashin ma haysto oo tumunki deegan taa salaa ee hoog harabtan guru lahay laag ma hay hoofid yobna lol ma hay may ka nool ma ku walan ka nool ma leh isku riyo deegan taa salaa ee
arurta quraan musmaysan
habad quraan samaymula halkeen baridan sedeesid ya karsada asahurta intaasan iyo islaaman bis
wa ta qabke oo usfanta marka maadaama aad tir afurmaysan
ha afurmaysan iyo sahurni film haysan marka intaasa dhiban hay
wa ta marka maxaad ka oosana sahaydaan samafalka maadaama rabadan lagu jiro dadka xusraadka ah
maay murka aan baahanno bariska aan baahanno sayidan baahanno walqasiin baahanno baadna sheerana oo hammeeyan baahanno muskulaan baahanno diyan aan faahanno biya sahur waa halka jareeyaan baahanno maay walbaran aan baahanno ha sahuran aan baahanno afur iyo hireebsi inta sahurta ayaa in filma aan baahanno marka raashinkana safaylada ninka yaray raashinkaasi nin bar iyo hal nin faylahay
sahur laan bi laan oo hungri laan waxa kasta aagus aan lahayn wax badanana haya raashinku aan nagala yaray kaarkaan 8 liwaay 8 kilo oo murday ahna la siina 8 kilo nalsi oo waxa lagu soo hameelay male meesha waa naga fogtahay waxa lagu soo hameel oo male 8 kilo waa la soo gala waa la keenaa si leeyay male
raashinkii aad u leedeen ayaa soo iibinaysan maxaa taa sababta
ah meel fogaa naga soo qaada waa lagu soo qaadaa in male 8 kilo waa 8 kilo maahan 22 shilin la galay maxaa lagu soo qaadaa waa halka una haysana male
waa yahay bisha ramadaanka waxaan la jirteen macaawino ka yimaado dowladda islaamka bishaan waxaan macaawino soo gaar ma jiraan
waxaan soo gaari male sacuur lahaana la soo mahay galabtii mil soo kac kar dad badan oo na haysada aw isna haysana waa dhabaysanahay ilmo oo yar yar ahaanoo joog oo aawis raba dhan macaawinayna malaha dhibkaasana haya
qaabka xalad oo afurteenaysa xultiidii ka waran
biyo oo biyo madow ahaa lagu afuraa waxa kale ma jira waxa kale lagu afuraa ma jira kiilo oo bariis ee meelaha lagu soo deensadaa sahurti la karsana ilmihii subay waxa la siinayay malaha dhab badanana haysa aawisaan rabna
waa tahay maxaad ka osanaysaa walaal maxaadka ku dhigaysanayo
tiinana caawi baayaalna nasi raashinna lasi oo gargaar badanna lasi oo raashinkana lagu yiray oo noo badi wax badanaan rabna sabanaana lagu jira dhab badanaan nahay caawis badan gargaar badanaan rabna
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka haweenka qaxootiga ah ee ku dhaqan deegaanka Buuro Bakhti oo ka warbixiyay xaalad cunto xumo ah ay ku soomayaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Afurlaanta ku soomayaan qoysaskani waxaa u dheer kuleelka cimilada oo aad u daran iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanka, ayagoo soomana qaxootigan waxay masaafo dheer u doontaan biyo ay ku afuraan maadaama ay kulansadaan biyo la'aan iyo cunto yari ka jirta guud ahaan xeryaha.
Xaw Ibrahim baa laydhahaa kaydeen baan deganahay habeen walbaba maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed biyo ma aragno sidan unbay u engegan tahay tuubadi 3 bilood sidoo unbaanahay marka hore hal baan ba heli jirna dhibaatadaas aan nahay hay'adda maxaan ka codsanaynaa inay biyo na soo caawiso
waa tan haa biyo xagga u doonta
dhagaxley gudaheed xaafadaha dhagaxley gudaheed BCD baan biyo u doonana wallahi waan rafaadsanahay waan rafaadsanahay arruuri way naga hawaabeen xalay maxaa la keenay 4 saac oo habeenimo 8 saac baan baxnaa maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed san 8 saac u baxnaa dhibaatadaas aan nahay soo biyo u badan dhibac ma soo dhaahdo tuubada biyo aqalaha ilinkooda ay suranta wax ka imaana maale 3 bilood iyo inta dhaxdo balo geeygana ta keentay way
Ramadaan baa lagu jiraa bal ka waran biyo la'aanta iyo dhibkeedan ku heysto
dhibaato aan nahay soo biyo u weyntaan u tagno yaan duurka aan ku soo afurna waa dhibaataysan nahay hay'adda maxaan ka codsanaynaa inay biyo na siiso oo qaxootiga ay mid ay naga la dhigtaa biyaha noola soo fasax wax matoor joogi wax biyo soo daynaa anaga waan baxloownay wax aan ka sugeyna male hay'adaan codsanayna waan rafaadsanahay waan rafaadsanahay maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed inay biyo nala siiyaan rabnaa oo qaxootiga ka mid aan noqon haybaa leedahaa waan oomanahay gabadh ciyaaha sarirka ii saaran marka aad baan u liidanahay goor soona waan taaganahay tabar ilaahay baa iyagoo taag ilaahay baa iska leh haa waayeel ahaanahay marka hadii aad too waan ku jirnaa aad baan u diljirnaa
waxaad ka warbixisaa maalintii ilaahay masaagayashan
maqa markaan ugu badannahay oo u soo carnay booyadaha midmidaha ahlaha caag hal caag aan helna curiyana sarirta ii saaranta hooyo waane aaba waane toddoba kajidna waana maya gaagaan hadda qoonool weyn bay ii ahaan lahayd taajir ilaahay baa ah meel dheer baan ka keenaa waan garangariyaa tabar mari anaa dhexdaan asii fariisan tabar mari ilaahay baa taajir ah haddii sidaas ay jirto aad baan u nugulahay jahay ilaahay baan u nugulahay bilaa aad wixii noolahay jahay ilaahay baan u nugulahay aad baan u tabaryarna tabalaana waa laga biyo soo na waan ku jirnaa waxaan aan dir waxa nool aan biyo koreysana ma islaama biyo koreysana ma laha asirad waxa lagu tagan waa biyo waxa lagu nool waa afri waa biyo biyo baa laalay culays xoogan oo aad ahaayaan aan ahayo haddii sidaas ay jirto aad baan u liidanaa jahay ilaahay baa jahay ilaahay baa qabo u leh jahay ilaahay baa qabo u leh bilaad xaqi aad baan uga liidanaa hay'adaha waxaan rabnaa biyo inay noo soo fasaxaan oo anaka aan u duceyno saasaan rabnaa haddii ogaada raashiga nooma filno raashiga wax yar oo nagu filneen baan rasiyaa beena ma sheege siriida xoogaaga adiga 15 tambari aan heesanaa
kaakay waa imisa
kaakay waa dabaale fiid kaarta dabaale oo la shaqeysay maxmu ku caafac mu aan faaci aan buule amurtu waa maya haddii sidaas aan nahay aad baan afurkii aan asxuutra aad baan oga liidana beenta waa xaraan arinta ilaahay baa iska leh nin afu yahay oo may uu kuma ursaqahay wax duurka udada la dhigay kuma ursaqahay Soomaalida waxaan ka codsanaynaa nolol weyn baan ka codsanaynaa si wada dhamaan oo ka codsanaynaa fiyo Ilaahay baa iska wax Allah waxay ina taaranka inay taartaan gargaar baa leh jiray gargaar ma haysano hadee hayaga aad walaalahaana aad baan oo codsanaynaa inay ina soo caawiyaan
dhinaca kale inta la'aanta ee biyo yarida ee sheeganayaan qaxootigan ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadkan xariiha ay soo gaareen samafalkii qaxootiga ay ka heli jireen hay'ada ka socda dalka Turkiga iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caawiska dhaab oo si toos ah kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xeesare oo ku aadan isbadalka qaxootiga balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ugu soo gaarnay si uu nagu soo tabiyo wararka kale ee qaxootiga
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamij si toos ah idinkaga imanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada xadar dheer maxamed cabdullaahi jimcaale oo aan ka wareystay mashruuc isku tashi ah oo ay bulshada xeryaha qaxootiga wax uga qabanayaan dhinaca nadaafadda kaasi oo ay hormuud u yihiin dhalinyarada xeryaha qaxootigu waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga ku cusub xeryaha qaarkood oo ka cabanaya biyo yari xilliga rabadaanta ah cimirada xeryaha qaxootiguna ay aad u kulushahay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga bulshada xeryaha qaxootiga oo ay hormuud u yihiin dhalinyaradu ayaa waayadii dambe ku hawlan hagaajinta fayadhowrka xeryaha qaxootiga kadib markii hay'adihii samafalka ee ka shaqeyn jiray dhinaca nadaafadda xeryaha ay dhaqaale la'aan darteed u joojiyeen howlihii ka shaqeynta nadaafadda maxamed cabdullaahi jimcaale gudoomiyaha dhalinyarada xagar dheer oo ka mid ah dadkii hindisay in hab isku tashiya wax looga qabto hagaajinta fayadhowrka xeryaha ayaan ka wareystay guulaha laga gaadhay nadaafadda xeryaha qaxootiga
baahidii ugu weyn ee jirtay waxay ahayd hay'adihii markii ay joojiyeen shaqooyinka ay qabanayeen waxay lahaayeen dad nadaafadda ka shaqeeya oo ayaga la shaqeeya dadkii waa la daadiyay oo shaqadii waa laga joojiyey kadib qashinkii xoolihii baqtiyay banaanka lagu soo tuuray meelay qashinka la dhigay oo aad u bato buurar noqday cudurro sidii kolera oo kale oo dilaacay oo shaqadii ayay ahayd waxba aan laga qabanin marka aragnay ayaa arinay in hadii sidaas ay ku sii socoto nadaafadda in wax weyn oo khalis ah sida cudurrada kolera oo kale ay sii faafi karaan oo dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ay ka dhalan karaan kadib ayaan isku imaanay oo si aan uga tashanno arrimaha sida waxa uu qaban lahayn kadibna fikirkan ayaa ka dhashay oo sidaan hore u sheegnay bulshada u bandhignay kadibna la qaateen marka waa wax bulshada isku tashatay ay qabanayso
hadda xilligan aan joogno shaqada sidee bay socotaa
walaa shaqada qaxootiga section ayay u degan yihiin haga dheer oo kale hadda waxay ka kooban tahay 15 section halkii section wuxuu leeyahay ilaa 11 blog kuwa kalena waxay leeyihiin ilaa 10 blog marka anaga shaqada waxaan u qaybinaa sectionka waa qayb qaybka ay u degan yihiin bulshada section walbo waxaan u joogtaa 4 qof oo cleaners ah kuwaas oo xaaqa ama nadiifiya meelaha dadka qashinka ay keenaan waxaan kale oo leenahay oo ay nagu caawisaa UNHCR waxa loo yaqaan taragtada baasha weyn qashinka nadiifisa meelaha dadka qashinka xaqa oo kale aysan geli karin waxaan u isticmaalna bahashaas taraktada iyo loori qashinka ma ka qaadna oo meel ka fog oo lagu taragalay qashinka in la geeyo qaxootiga ayaan geynaa marka dadkaas waa 15 section oo min 4 qof ila 6 qof oo qashinka xaqa ayaan leenahay iyo taraktadaas oo mar walba aan heli karin laakiin waqtiyada u baahan oo aan codsano in waa cabsahayda UNHCR sidaas ayaan qashinka ku nadiifinaa
haddii maxaa iska bedelay bilicdi iyo maarta qashinkii magaalada yaalay
walaa isbeddel weyn weyn baa iska bedelay sidii ahaan jirtay si u dhumaaha meelay qashimada dhigi jiray aad baa loo nadiifiyay suux walbo shaqaale u tababaran oo xirfad u leh ayaa meesha taga oo meelaha qashinka la dhigo nadiifiya meelaha u baahan in la guwo meelaha u baahan in laga nadiifiya meelaha sida xoolaha baqtiyo kale la soo dhigo way noo soo sheegaan qayba ayana waa ka jiinaa oo gaari aan ku qadnaa marka waxaan dhigi karaa wax isku dhumaa sababaha hadda leenahay wax badan baa isbedelay waxa waa sida shaqadan aan u bilaawnay wixii kolera cudurada kolera kale ee xarida ka dilaaci jiro kale ma jiraan waxa u maleynaa hadda kolera in xarada laga sheego waxa ugu dambeysay sanada ka hor marka waxaan dhihi karaa shaqadeena aad ayay wanaagsan tahay bilicda markaa fiirisana waa dareemi kartaa in isbedel uu ka jiro xarada
dadka hawshan qabta ee kula dhaqaale ayaad siisaan xaggee bu dhaqaalahaas ka yimaadaa
kula dhaqaalaha sidaan horey u sheegay waa bulshada oo isku tashatay bulshada ayaa ka qaadnaa qarashka ku baxa qoys walbo oo ka tirsan oo degan xarada qaxootiga xagga dheer ee awooda inuu wax bixiyo kooda aan awoodin mase dabagalno waxba kama qaadno laakiin bulshada inteeda tabarta leh ee awooda inay wax bixiyaan ayaa waxaan ka qaadnaa lacag dhan ilaa 100 shilin marka lacagtaas ayaan ku maareynaa qashinka aan ku dhacan kaga nadiifin xarada
marka dhaqaalahaasu ku filan yahay dadka iyo hawshan kale aad u baahan tahay agabka maxaasi qofkiiba uu bishii helayaa oo dhaqaalaha
wallahi dhaqaalahaas dhaqaalo ku filan maaha waa ogtahay bulshada degan xeryaha qaxootiga dhaaf ayagaaba tawaalaysan oo dad wax weyn haysto maaha waxaa laga qaadanayna wax aad u yar markii loo barbar dhigo shaqooyinka la qabanayo aad bay u yar tahay marka dadka shaqaalaha way kale duwan shaqooyinka la gedisan ayayna qabtaan kuwa dhulxaaqa oo kale waxay qaataan lacago ku dhow 5,600 oo lacagta Kenya ilaa 6,000 inta u dhaxaysa ayay qaataan marka haa kuwa kale waxaa jira oo sida marka loo baahdo xoolaha dhintay oo kale in la duugo ama in la jiido oo xarooyinka laga fogeeyo oo kale ayaa jira oo ayagana lacago 5,000 qaata
dhaqaalaha soo gala dadka aad siisaan inkastoo ay dadkii caawinayaan oo bulshadii aad si wada jir u caawinaysaan maxay uga dhigan tahay ma dhigi karnaa ee nolosha qoysaskooda waxay ka bedeshay
wallaahi wax weyn bay ka bedeshay waayo xariiq qaxootiga dhaafka ma jirto shaqo abuurka ma jiro waxa shaqo abuur u sameeyna dad u baahnaa inay shaqeystaan wax weyn ayayna ka bedeshay nolosha qoysaskooda waayo qofka marka uu shaqo la'aan yahay oo guriga iska joogo ama la'aan yahay waxyaabo badan ayaa ka dhalan kara sida in qofka uu ay soo gaarto waxyaabo mental health problem oo kale marka dadkaas dad shaqo abuur u sameeyna qoysaskooda wax badan bay ka bedeshay hadda waxay awoodaan in caruurtooda buugaag ay u gataan waxay awoodaan in waxyaabaha aasaasiga ee guriga looga baahan yahay inay soo gataan waxay awoodaan in kabaha iyo uniformka iskuulada lagu gaado caruurtooda ay u gataan marka waxba baa iska bedelaan salaaha
markii hore oo shaqadan aanay haynin iyo hadda farqintee leeg waa u dhaxay xagga nolosha maadaama dad idin ku dhex jira oo idin yimaanaya oo asa sheekaysanaysan yihiin
wallahi hadda wax weyn baa u dhaxay hadda waa dad oo moralkooda uu dhisan yahay oo subax walba shaqada soo aadayo aad bay ugu faraxsan yihiin inay shaqo helaan oo ay shaqeystaan qofka markuu guriga iska joogo oo asagii xaaskiisii ama asagii naagtii ninkeeda ee guriga isla joogaan waxba aan la qabanayn aad ayay u badan tahay xitaa waxaanoo sheegaan in isku dhaca qoysaska uu aad u yaraaday maadaama nimanka ama ragga ay shaqo soo aadaan oo ay shaqeystaan wixii ay helaanna guriga dib ugu celiyaan marka waxaa hoos u dhacay isku dhici bulshada xagga dhaqaale ahaanna kor ayay u soo kaceen
qorshaha aad ku doonaysay inaad dhaqaale yar kaga ururisaan bulshada waxay ugu maqaalaa inay caqabado ka hor yimaadeen meelaha qaar bal wax iga sheeg caqabadaha iyo sidaad u xaliseen
caqabada jira xakamida dadka bulshada dadka qaxootiga lama qabsan in waxay la qabsadeen in ay wax walba oo adeeg ah ay si bilaash ah kaga helaan hay'adaha marka way adag tahay in dadka laga dhaadhiciyo in waxaan ay tahay wax ayaga u dana oo bulshada iyo isku tashi ah marka anaga waa u samareyna si dadkaasi aan naga dhaadhicin ama ay u fahmaan in waxaan yihiin wax isku tashi ah oo qof walba oo qaxootiga degan muhiim ay u tahay si caruurti si caafimaadka caruurtiisa tan dadkiisa iyo tan bulshada dhan loo badbaadiyo
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdullaahi jimcaale gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada xagar dheer oo marti ugu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal qaxootiga ku cusub xeryaha oo weli adeegyada qaarkood sida biyaha la isticmaalaya qaxootigii hore ugu sii noolaa xeryaha ayaa ka cabanaya biyo yari sida uu sheegayo cabdinaasir maxamed yarow oo ka mid ah odayaasha qaxootiga cusub
biyla-aan saas we meeshii oo halsa baar bii meeshasa lagu soo dhaansanaya adeg ni bii ninninka aawiyo walaalahay muslimiinta ni bii ninninka aawiyo saasa rabna tuubana nin siro saasa u baahannahay aalanti mar lawa lahala mar lawu jirtaan adeg ilaa haddan galabti galabtiya leaba adeg
dadkan weli meelaha ay degan yihiin lagama samaynin tuubooyinka wadaaga ah ee ay qaxootigu ka cabaan biyaha xafso mursal oo ah hooyo degan xaafadda eele xagar dheer ayaa ka hadlaysa culayska ay kala kulmayso biyo yarida
biyla-aan zaa-ida qabna biyla-aan hadda may aroorodo inay ruuki boo sadex jirgaana aroodo narbalaan markii la galnana waxa sadan hore an sii kordhimay macnaa afura la kariyo waalkaasay la suubooy biyo eedan bii doranno ruuki maynana siyooyo sadex jirgaan intaasna may rabna inaan noo aabiyo barafkii kasta nool rab soonka horta walkeel walkala soonka inaan eednaninka aabiya rabna si ilaahay naam dhaho
cimilada xeryaha qaxootiga ayaa aada u kulul waxaana dadku ay baahi badan u qabaan biyo xilligan oo ah xilli rabadaana waa tan mar kale xabso oo arrintaa ka hadlaysa
kuleel badana jir kuleelkastay may rabna inaanu noo aabiyo fadaane biil-aangana haayte waldhangana haaye mashquul badan iska jir intii kale waa ina soonkina noo aabiya fadaana barafkiina tasha walka qasanay rabna afkaadhadii way kashiidinay rabna wanana ma haysan soonki hore hagar dheeri roog iska maalraay markaas boono iyo waxaas walba ma haysanabo hadda boonod iyo hali hadda sidiya wilibnistan markas iyo hadda kasto ama oonay sii dortaba layba markaas macna dada kor fuuli dadkii kor fuulina ma ideena ee guri weydiiso hadda sidiya taagan deben
xamare dhuubow oo ka mid a qaxootiga cusub ayaa sheegtay in qoyskoodu 24 saacba helo 4 litir oo biyo ah baahida ugu badan oo ay qabaan xilligan ay tahay inay biyo helaan
biyo aad biyaaba naga doranba subaxii 2 jirgaan aa soo qaadanaynaa xaafadda dadna waxaa qaadanaa asigoo asartii 2 jirgaan anagana subaxiis 2 jeeraa loo kala jari biyla-aan dad subaxiya gala dadna galabtii way 2 jirgaan markii aad subaxii qaadatana haddana subaxii subaheed way galabtii dad kalaa bedelaa maalintan dhan waxaa ku taaganahay 2 jirgaan biyo aa ku taaganahay waa la kala jari xaafadda hal sa'i bar aa soo daynaayeen oo biyla-aan eh tirrikab daraad waxaan arki sii loo geeyay subaxii saanaan ku soo naqday
xamaro waxay sheegtay inay mararka qaarkood biyo u doonato meelo aada u durugsan
maalintii haddana may maxaa tagi matoor oo tuuqma u tagay waa lii soo diidi biyo aad iyo aad aan ku dhibaysagnaa anaga tubiduna waana ugu dheer tahay iyadoo saas tahayba biyla-aanta isa rabalaanka ma iska haayo kor may ka soomana way nankas galabtii duhurkii waa qabaysana waa dukuna maqrabkii waa dukuna muslimaan lahay raashinkii aa la karin wayaa 2 jirgaanaa lagu sii 2 iyo 10 saa 2 jirgaan oo kaar lehele ee dadkooda waaba dhibaysagnahay bii daraaddiis iyo musqul buuna dhibaa u qabnaaba foolba biyaha nagu daran iyo musqusha
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaalaha tan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimayaasha idaanka. Thank you.
برامج شعبوسك طلبات كان هلك سواء كسر في ميريا برامج شو حديث شو تبني أنا جوا عبد السلام سلاس إيه سعد كي أحمد داري تاني طلبات كحاجة إنت